Pēc iekšlietu ministrijas informācijas Bulgārijā pērn reģistrētas vairāk nekā 7000 katastrofas ar 8600 cietušajiem un 655 bojā gājušajiem. To skaitā ir arī 33 bērni. Galvenais iemesls – nesamērots ātrums un satiksmes noteikumu neievērošana, nereti savienojumā ar alkoholu, jaudīgu automobīlu un pieredzes trūkumu. Tipisks piemērs ir kārtējais traģiskais incidents, kas pirms nedēļas saviļņoja visu valsti. 19-gadīgs jaunietis ar pāris mēnešu vadītāja stāžu mērenā alkohola reibumā ietriecās elektrības stabā. Katastrofas brīdī spidometrs rādīs virs 140 km/h, kad apdzīvotā vietā pēc noteikumiem tas nedrīkstētu pārsniegt 50. Rezultātā bojā gāja pats vadītājs un četri kājām gājēji, kas liktenīgajā brīdī atradās uz trotuāra. Ministru prezidents Boiko Borisovs speciālā preses konferencē aicināja visus uz nesamierināmu cīņu ar pārgalvīgiem braucējiem. Kamēr sabiedrība neizmainīs savu attieksmi pret nemotivēto agresiju uz ceļiem, šoferiem, kas brauc ar 4 un pat 5 promilēm asinīs atļauto 0,5 vietā, nelikumīgiem rallijiem apdzīvotajās vietās nekas nemainīsies.
Nav iespējams uz katras ielas novietot guļošo policistu vai novērošanas kameru. Upuri ir jauni cilvēki, kuriem visa dzīve bija priekšā. Viņu ģimenes gadiem ilgi nevarēs atgūties no tāda trieciena. Tas ir smags zaudējums visai valstī.
Kārtējā traģēdija uz ceļiem no jauna aktivizē diskusiju par nepieciešamajām izmaiņām krimināla kodeksā, kas sēšanos pie stūras pēc alkohola vai narkotisko vielu lietošanas, kā rezultātā viens vai vairāk cilvēku zaudējuši dzīvību, pielīdzinātu tīšai slepkavībai vainu pastiprinošos apstākļos. Pat labam tāda rīcība tiek kvalificēta kā slepkavība bez iepriekšējā nodoma aiz neuzmanības, par ko arī ir mazāk likumā paredzēta atbildība. Cietumsots līdz 20 gadiem. Aptuveni 25% satiksmes negadījumu izraisa šoferi iesācēji, tāpēc ir priekšlikumi pirmos divus gadus pēc tiesību saņemšanas atļaut braukt tikai pieredzējuši instruktoru pavadībā, bet automobīļa jauda nedrīkstētu pārsniegt 100 zirgu spēku. Lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu pastāv tādi ierobežojumi. Nepieciešams arī uzlabot jauno vadītāju apmācību procesu. 30 mācību stundas, acīm redzot, nevienmēr ir pietiekami, nemaz nerunājot par visai izplatīto praksi, ka tiesības vienkārši tiek nopirktas. Sava loma ir arī pēdējos gados strauji pieaugušajiem automobīļu skaitam, nekvalitatīviem remontiem, kas daudz vietu atstāja bedras, taču uzvedība uz autoceļiem ir atkarīga no mums pašiem. Tā lielā mērā ir sabiedrības psihiskās un emocionālās veselības funkcija, pie kuras vēl daudz jāstrādā, lai sasniegtu Eiropas Savienības transporta komisijas izvirzīto mērķi un uz pusi samazinātu satiksmes negadījumu upuru skaitu līdz 2020. Gadam. Ilze Georgijeva, speciāla Latvijas radio no Bulgārijas.